Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, Հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որքանով անկախ կլինեն օմբուդսմենն ու վերահսկիչ պալատը սահմանադրական փոփոխությունների հաստատման դեպքում, փորձագետների գնահատմամբ նոր սահմանադրության նախագծով փորձ է արվում այս երկու կառույցները վերջնականապես ենթարկել իշխող քաղաքական ուժին։ Ի վերջո, կաթե չկա Հայաստանում տնտեսական աճ, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի տեսակետներում հակասություններ են իհայտ գալիս։ Բաքվում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակից Խաթիջա Իսմայելովայի դատավարությունն այսօր հրապարակվել է մեղադրական եզրակացության մի մասը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բաքվի դատարանում այսօր ցուցմունք է տալիս Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող 8 ամիս առաջ կալանավորված Խաթիջա Իսմայելովան դատական լիստը տեսագրելու հետևանքով ձերբակալվել են նախ մեկ լրագրող, ապա ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև նրա ճակատագրով անհանգստացած ևս երկու լրագրողի մանրամասները ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկանի տաջիկական ծառայության լրագրողներից այսօր խլել են ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի երկու զին ծառայողների դատավարության տեսագրությունը։ Ռազմաբազայի հրամանատարը հայտարարել է, թե տեսագրությունը պարունակող կրիչը հնարավոր կլինի վերադարձնել միայն Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության ծառայությունում դրա ստուգումից հետո։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զին ծառայողները մեղադրվում են Տաջիկստանի քաղաքացուն տաքսիստին անցյալ տարի սպանելու մեջ։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Անզոր Գուբաշևը դիմել է քնչական կոմիտե, պնդելով, որ իր նկատմամբ կիրառվել են բռնություններ։ Թուրքիայի հարավարևելքում շրնակ նահանգի Սիլոփի քաղաքում երկու մարդ սպանվել է, 10 վիրավորվել ոստիկանության և քուրդ զինյալների բախումների հետևանքով։ Այսօր Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտահաբեկ չի հարձակման հետևանքով 8 մարդ զոհվել է, 400-ը վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն ու ՄԱԿ-ի գրասենյակը դատապարտել են ահաբեկչությունը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը չի ներկայանա գլխավոր դատախազություն հարցաքննության, հայտարարել է նրա պաշտպանը և ավելացրել, որ Յանուկովիչը դժգոհել է, որ չի բավարարվել իր պահանջը, ըստ որի հարցաքննությունը պետք է լինի ուղիղ հերարձակմամբ, նա պնդել է, որ իրեն սպառնացել են։ Երեկ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ Յանուկովիչին հարցաքննությանը հրավիրել օգոստոսի 11-ին, նախկին նախագահը մեղադրվում է 5 հանցագործություն կատարելու մեջ, այդ թվում Մայդանի շարժման ժամանակ տեղի ունեցած սպանությունների մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին քննադատել է Բարակ Օբամայի խոսքերը խեղաթյուրելու մեջ։ Եվրամիությունից ներկրված ծննդամթերքի ոչնչացման ընդդիմացող քաղաքացիների ստորագրությունները Change.org կայքում անցել են 300 000-ը քաղաքացիները պահանջում են ծնունդը տրամադրել կարիքավորներին, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախ տնտեսական ոլորտին վերաբերող մի հայտարարության մասին, որը հնչեց մի քանի օր առաջ և արդեն իսկ խմորումների է հանգեցնում կառավարության ներսում, հիշեցնեմ։ Մի քանի օր առաջ Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե Հայաստանում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով արձանագրվել է ավելի քան 4% տնտեսական աճ։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հակասում է այն բոլոր կանխատեսումներին, որ անցած ամիսներին հնչեցրեցին միջազգային հեղինակավոր կառույցները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն օրինակ հունիսի վերջին պնդում էր, որ 2015 թվականին Հայաստանը կարող է ընդհանրապես տնտեսական աճ չունենալ, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ էլ այդ աճը կարող է կազմել առավելագույնը 1.5%։ Պարզվում է սակայն, որ վարչապետի Գյումրիում հնչեցրած հայտարարություններին թերահավատորեն են վերաբերվում ոչ միայն արևմտյան կառույցները։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, որ առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսական աճը կազմել է 4.5%, ընդամենը գնահատական է։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։
Կարծում եմ, որ տվյալ պարագայում վարչապետը տվել է գնահատական։
Օգոստոսի 1-ին Գյումրիում պատասխանելով լրագրողների հարցերին վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարեց. Աճ ունենք տնտեսության գրեթե բոլոր բնագավառներում։
Հունվար, հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեծ անկում, մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ։
Հայաստանի արտաքին, ներքին առևտրի, ինչպես նաև հարկահավաքման զգալի անկումների ֆոնին, տնտեսական նման աճի մասին վարչապետի հայտարարությունը իհարկե զարմացրեց տնտեսագետներին, սակայն իրավիճակը վերջնականապես անհասկանալի դարձավ, երբ երեք կառավարության նիստում Վաչե Գաբրիելյանը, ով վարչապետի խնդրանքով ներկայացնում էր այս տարվա առաջին կիսամյակի ցուցանիշները, հայտարարեց, որ տնտեսական աճի տվյալները պարզ կլինեն միայն սեպտեմբերին։
ԱՎՑ-ի ամփոփումը ցույց է տալիս, որ 2015 թվականի առաջին 6 ամիսների համար տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 4.2%, այսինքն մենք ունենք տնտեսական աճ, թեև սա տնտեսական աճի ցուցանիշը չի, որը կլինի արդեն ավելի ուշ սեպտեմբերին։
Հարց է առաջանում, եթե տնտեսության աճի տվյալները պարզ կլինեն սեպտեմբերին, ինչպես կարող էր վարչապետը տնտեսական աճի վերաբերյալ կոնկրետ թիվ նշել, 4.5%։ Եթե ինչպես դուք եք նշում, վարչապետը ընդամենը գնահատական է տվել, հնարավոր է, որ այդ գնահատականը իրականության հետ կապ չունենա, այսօր հարցրեցինք փոխվարչապետին։
Ես կարող եմ մի բան ասել, որ միշտ գործադիր իշխանության մարմինները տնտեսական աճի վերաբերյալ տալիս են գնահատականներ, որոնք պաշտոնական չեն, պաշտոնական միակ ցուցանիշը տալիս է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Հիմա տվյալ պարագայում վարչապետը հնչեցրել է գնահատական, որը տրվել է մեր գործադիր մարմնի այլ նախարարությունների կողմից։ Այդ գնահատականները հիմնավորված են թե առաջին 6 ամսվա տնտեսական արդյունքների վրա, թե կոնկրետ նախարարությունների կողմից դրա հիման վրա կատարվող հաշվարկների վրա։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը ազատության այդ զրույցում հեգնեց. Եթե տնտեսության գործերը այսպես ընթանան, ապա շատ հնարավոր է տարին փակենք երկնիշ տնտեսական աճով։
Այսը խնդիրը ինչի հա, թե տոկոսների մեջ մի քիչ սխալվում են, մի քիչ ավել են, մի քիչ պակաս են, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական աճը 4.5% չէ, այլ նաև խիստ կասկածելի է, որ զրոյից բարձր լինի։ Այստեղ խնդիրն է, թե ինչն է դրդում կառավարությանը անընդհատ այդպիսի թվեր ասել։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների քաղաքական ամենաակտիվ քննարկումների առարկա դարձած սահմանադրական փոփոխությունների մասին այս շաբաթասկզբին հրապարակվեց նախագծի երկրորդ մասը, որում ինչպես եւ առաջին 7 գլուխներում բազմաթիվ տարակուսանք առաջացնող դրույթներ կան։ Դրանցից մի քանիսն օրինակ վերաբերում են մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ վերահսկիչ պալատի լիազորություններին, որոնք զգալիորեն նվազեցվում են փորձագետների կարծիքով, այսպիսով սահմանադրության փոփոխությունների հետևում կանգնած իշխանությունները ցանկանում են ինքնուրույնության վերջին նշույլների երկել այս առերևույթ անկախ մարմիններին։ Կարելի է միայն ենթադրել, որ սահմանադրության նոր նախագիծն ընդունելու դեպքում մենք այլևս երբեք վերահսկիչ պալատի ղեկավարին չենք տեսնի ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ չարաշահումների խորհրդանիշ մալուխը ձեռքին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պետական համակարգում կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտող եւ մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարող կառույցների ղեկավարներին նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության զրկում է քաղաքական հայտարարություններ անելու իրավունքից։ Այսպես, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որտեղ այս առումով որևէ սահմանափակում չկա, նոր փաստաթուղթը սահմանում է, որ վերահսկիչ պալատի նախագահներն ու օմբուդսմենները մեջբերում են հրապարակային ելույթներում պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ այդ զրույցում նախագիծը որակելով մի կուսակցության ու մի կուսակցության նախագահի սահմանադրություն կարծիք հայտնեց, որ սա ևս մի քայլ է բռնապետություն հաստատելու ճանապարհին։
Սա բացարձակ չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, որովհետև դա աշխարհում ընդհանրապես ամենաքաղաքական պաշտոններից մեկն է, առավել ևս, որ այդպիսի պաշտոնը պետք է լիներ ընդդիմության ձեռքում, եթե չի գողանում, չի թալանում, չի յուրացնում, ինչ մտավախություն ունի, որ վերահսկիչ պալատը տրվի ընդդիմությանը։
Արմեն Մարտիրոսյանը չբացառեց, որ սահմանադրության նախագծում նման սահմանափակում մտցնելու առիթներից մեկը կարող էր Իշխան Զաքարյանի շուրջ 2 տարի առաջ պայթած սկանդալը լինել։ Հիշեցնենք, վերահսկիչ պալատի նախագահը 2013-ին իր զեկույցը խորհրդարանին ներկայացնելիս, խոսելով պետգնումների գործընթացում բացահայտված աղաղակող չարաշահումների մասին, կարծիք էր հայտնել, որ պետբյուջեի 70%-ը ռիսկի տակ է ու կոռումպացված ձևով է ծախսվում։ Օրեր անց հաջորդեց նախագ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հորդորը, պարոն Զաքարյան, որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող եք դրա մասին խոսել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ինչ իրավունք ունի այդպիսի հրապարակային արտահայտություններ անել։ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր ասաց, որ եթե այս սահմանադրությունը ընդունվի, ապա ինչպես վերահսկիչ պալատի նախագահը, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ լուրջ գործառույթ այլևս չեն կարողանա իրականացնել։
Միանշանակ վերահսկելի մի կենտրոնից, մի ձեռքից վերահսկելի վերահսկիչ պալատ և մարդու իրավունքների պաշտպանը դառնում։ Այսպես ասեմ, ձևով ինքը դառնում է եվրոպական, շարունակում այդ ձևով եվրոպական մնալը, բայց բովանդակությամբ դառնում է Տարվեջան բնապետական ինչ-որ համակարգ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը հիշեցրեց, թե ինչպես 2008-ի մարտի 1-ից հետո որոշակի ակտիվություն ցուցաբերած օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից բնութագրվեց որպես իր ամենավատ կադրը։ Թե դրանից առաջ ինչպես էր մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը խնդիրներ ստեղծել իշխանությունների համար, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն էլ ասաց, սահմանադրությամբ այս սահմանապակումը միայն մեկ նպատակ կարող հետապնդել։
Որպեսի մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքական հետապնդումների արդյունքում բանտերում հայտնված կալանավորներին պաշտպանելու իրավունք չունենա, որովհետև չես կարող խոսել մարդու իրավունքներից ընդհանրապես չանդրադառնալով քաղաքականությանը և քաղաքական հայտարարություններ չանելով, որովհետև ինքնին քաղաքական երևույթը մարդու իրավունքների խախտումը ինքնին, իսկ քաղաքական նկատառումներով խախտումը առավել ևս։ Սա ուղղակի արհեստական սահմանափակում է, հեռահար նպատակ ունի, եթե նրանք կարողանում են դա անցկացնել և ունենալ այն սահմանադրությունում, որը որ իրենք իրենց մտքում արդեն ունեն, նշանակում է վաղվա իրենց օմբուդսմենը պետք է ընդհանրապես զրծմանա քաղաքական նկատառումներով հետապնդված մարդկանց անդրադառնալուց։
Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստները պատրաստվում են օգոստոսի 11-ին Հանրապետության հրապարակում կայանալի քարահավաքին։ Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները, սակայն, իրենց մարտավարության մեջ որոշակի փոփոխություններ են նախատեսել։ Նրանց խոսքով այդ փոփոխությունները ոստիկանության և քաղաքապետարանի հետ ձեռք բերված փողզիջման արդյունք են։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Մոտ երկու շաբաթ Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնելու անհաջող փորձերից հետո էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը փոխում է օգոստոսի 11-ին նախատեսված հանրահավաքի վայրը, թեև նախապես հայտարարել էին այդ օրն ամեն գնով փորձելու են նստացույցը տեղափոխել Հանրապետության հրապարակի գորգի վրա։
Ոստիկանությունը առարկություններ ներկայացրեց, որ ի վիճակի չի լինի ապահովել անվտանգությունը հավաքի մասնակիցների և երթևեկության բնականոն աշխատանքը։ Մենք գնացինք կոմպրոմիսի քաղաքապետարանի հետ, համաձայնվեցինք, որ հավաքը անցկացնելու ենք այն հատվածում, որտեղ որ հիմա փաստարներն են։
Շարժման անդամներն այս քայլը նահանջ չեն համարում, գորգի վրա նստացույց անցկացնել դեռ կփորձեն։ Հանրահավաքի օրը լրանում է նախաձեռնության ստեղծման 1 ամիսը։ Ակտիվիստներն իրենց պարտավորված են համարում հաշվետու լինել հանրության առաջ։
Ներկայացնենք բացատրություններ և պարզաբանումներ այսօրվա առաջկաշած պահանջների վերաբերյալ։ Այն է ՀՑԿՀ անձնաժողովի անդամների հրաժարականը, թեց փակ բաժնետիրական ընկերության ազգայնացումը և էներգետիկ համակարգում ճգնաժամ առաջացրած այդ վիճակի համար պատասխանատուների օրենքի առաջ պատասխանատվության բերելը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականի գրավոր տարբերակն ակտիվիստները շաբաթվա սկզբին հանձնեցին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին։ Պատասխան չեն ստացել, չեն էլ ակնկալում։
Իրենց մեր հայտարարությունն ենք փոխանցել, մեր իրենց հրաժարականի պահանջի մասին մեր հայտարարությունը։ Մենք բացարձակ ցանկություն չունենք ինչ-որ պոլեմիկայի մեջ մտնել ինչ-որ իշխանավոր տարբեր կառույցների հետ, այսինքն մենք պատասխան ակնկալել, որպես այդպեսին չկար։
Սպասվող հանրահավաքից հետո նախաձեռնությունը չի բացառում, որ կավելացնի իր պահանջները, մինչ այդ պատրաստ են համագործակցել այլ շարժումների հետ, այդ թվում սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասողների հետ։
Մենք աջակցելու ենք բոլոր քաղաքական հոսանքների, շարժումների, որոնք որ ակտիվ դուրս են գալու սահմանադրական կարգի փոփոխության դեմ ցանկացած դրսևորումով բողոքի ակցիաների նկատի ունեմ։
Ոտքի Հայաստան շարժումը բազմիցս հայտարել է և շարունակում է հայտարել, որ ցանկացած պահանջ կնի քաղաքական և ոչ քաղաքական, որը կբարձրացնի Հայաստանում, որ առկա է ժողովրդի մոտ, Եթե ժողովրդը այդ պահանջը բարձրացնի, մենք այդ պահանջը միանշանակ կմնանանք։
Չնայած Հանրապետության հրապարակում ընթացող շուրջօրյա նստացույցին մի քանի հոգի են մասնակցում, Ոտքի Հայաստանը չի պատրաստվում դադարեցնել իրենց ակցիան անգամ հանրահավաքից հետո։
Ոտքի ակցիան շարունակվում է, նստացույցը դեռ չի սկսվել։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Վերջերս Սյունիքի մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի կալանավորման հետ կապված հաճախ են օգտագործվում գիժ գժի թուղթ արտահայտությունները. իսկապես շատ հավանական է, որ ինչպես նախորդ անգամ մարտ սպանելու համար Տիգրանին ազատեցին չակերտավոր ինքնապաշտպանության պատրվակով, հիմա էլ երիտասարդին մեկ աչքով կույր դարձնելու արդարացումը չակերտավոր հոգեկան խնդիրներն են լինելու. Պարզ է, ինչպես մեր անգրագետ պատգամավորները բոլոր նախտիտ բարձրագույն կրթության դիպլոմ ունեն, նույնքան հեշտ է բժիշկներից գնել ցանկացած տեղեկանք», գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ըստ լրագրի մեկնաբանի ակնհայտ է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի հարվածները բանակի իմիջին, եթե հաշվի առնենք նաև Բուդաղյանի գործը, արդեն չափազանց նկատելի են դառնում, սակայն համակարգում դա կարող էին ներել, եթե չլինեին հարվածներ գողական համակարգին, որն ավելի կարևոր է, քան համազգեստի պատիվը։ Երևի Սուրիկ Խաչատրյանը քրեական համակարգի ներքին կանոններ է խախտել, ինչը չի ներվում։ Դժվար է ասել, թե ինչ է արել նա, ինչ գումարների մասին է խոսքը, սակայն այն, որ սպանության ապացուցված գործով ազատ արձակված նրա որդուն ձերբակալել են ծեծ կրտուքի գործով, խոսում է այն մասին, որ Սուրիկ Խաչատրյանի գործով որոշումը կայացվել է։ Մի քանի տարի առաջ այդպես վարվեցին նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հետ, ում ցույց տվեցին իր իսկական տեղը գողական հիերարխիայում, գրում է լրագիրը։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է հանքարդյունաբերության վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները։ Հայաստանից պղնձի խտանյութի արտահանումը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ավելի քան 1.5 անգամ, արտահանվել է 147,000 տոննա անցած տարվա 95,000 տոննայի դիմաց։ Տնտեսության որակական զարգացման հեռանկարի բացակայության պատճառով Հայաստանում շեշտը դրվել է ընդերքի անխնաշահագործման վրա, որի հետևանքները ծանր են լինելու, զգուշացնում է հայկական ժամանակը։ Մեջբերում Իլուրից. Ուր է գնալու Հայաստանը, սրանից 1 կամ 10 տարի հետո որն է լինելու այն կետը, որին ըստ այս իշխանությունների մենք կարող ենք հասնել, ու ընդհանրապես կա ինչ-որ մեկ այս իշխանությունների մեջ, ով հավատում է այս երկրի ինչ-որ տեղ շարժվելուն, այնպիսի տպավորություն է, որ մեր երկիրը իներցիայով է շարժվում, ու իշխանությունների մեջ չկա որևէ մեկը, ով կապ ունի սխալ կամ ճիշտ կունենար մի տեսլական, ըստ որի Հայաստանը պետք է ինչ-որ մի ուղղությամբ շարժվեր, գրում է Իլուրից ուրի հոդվածագիրը։
Համահայկական 6-րդ խաղերը մեկնարկեցին անցած կիրակի, այս խաղերի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը թերևս դրանցում Սիրահայ մարզիկների մասնակցությունն է։ Եթե նախկինում դրանում որևէ արտառոց երևույթ չկար, ապա այժմ կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ դժվարությունների են բախվում Սիրահայ մարզիկները Հալեպից կամ Քեսապից Հայաստան ուղևորվելիս, ներկայացնում են Էլեն Չիլինգարյանն ու Անի Գաբրիելյանը։
Սիրիայի հայաբնակ Քեսապ քաղաքի պատվիրակությունը համահայկական խաղերին առաջին անգամ է մասնակցում։ Պատվիրակության ֆուտզալի թիմի մարզիչ Հակոբ Շեխոգյանը պատմեց, որ Հայաստանը այն ժամանակ կարևոր մասնակցությունն է կարգախոսով, հաշվի առնելով պատերազմական Սիրիայում իրենց ունեցած սահմանափակ հնարավորությունները, մարզումներն անցկացնելու համեստ պայմանները։ Նույնիսկ խաղերում կրած պարտությունները չեն հուսահատեցնում իրենց։
Սա զորավոր ենք, մենք այսինքն կբարձվենք, խաղերի մեջ կբարձվենք, խաղերի մեջ կախտենք, բայց մենք զորավոր ուրախ ենք, դրեք ուրախ ենք, հայրենիքի մեջ խաղում ենք։
Լիբանան, Աբու Դաբի, Հայաստան, մարզիչի խոսքով արժեր 32 ժամ ճանապարհ կտրել։ Համահայկական 6-րդ խաղերին մասնակցելու համար Քեսաբից Հայաստան են եկել շախմատիստներ, ֆուտբոլիստներ, լողորդներ, հրաձիգներ։ Շատերը 4 տարի պատերազմող Սիրիայից առաջին անգամ են դուրս գալիս։ Մարզիկները պատմեցին, որ Քեսաբում իրավիճակը վերահսկելի է եւ ավելի ապահով, քան օրինակ հայաբնակ մյուս քաղաքներում։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա մարտին Սիրիայի ապստամբները ներխուժել էին թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող Քեսաբ։ Տեղի բնակչությունը ստիպված լքել էր քաղաքը, սակայն մի քանի ամիս անց, երբ կառավարական ուժերը վերագրավել էին այն, հայերի մեծ մասը վերադարձել էր վերակառուցել իրենց տները, եկեղեցին ու դպրոցը։
Եկեղեցին բոլորը վարել էին։ Շինեցինք եկեղեցիները, դպրոցները, աշակերտներ ունենք, մոտ 1000 աշակերտ ունենք։ Սուսին ալկալից է, Քեսաբ, որովհետև հայկական դպրոց ունենք, Քեսաբ, հայերեն 10, հայկական բազմություն, ամեն ինչ ունենք։
Տրամադրվածությունը ինչպես
են ուզում են ծածկել պատերազմի դեպքում։ Դե
ավելի բարդ է իրավիճակը Հալեպում, քաղաքռազմական գործողությունների կիզակետում է, մեկ կառավարական զորքերի, մեկ ապստամբների վերահսկողության տակ անցնելով։ Ֆուտբոլիստ Մհեր Ղազարյանը պատմեց, որ Հալեպի հայկական 60 հազարանոց համայնքից մոտ 15 հազար հայ է մնացել քաղաքում, մոտ 2 տասնյակ դպրոցներից ու 1 տասնյակ եկեղեցիներից որոշները չեն գործում։
Երեկցականությունը չգա, չգա օրը 1 ժամ, շատ-շատ 2 ժամ։ Չուրը ամիսներ գրդերվի, օրեր գուկա ամիսներ հետ կերտա։
Մենք կարող ես տունդունը տստել և մի վարգանի մի ռումբ մանգամպամը ստանած, շատ դժվար է Հալեպի վիճակայության։
Չնայած ամենօրյա դժվարություններին, հրթիռակոծության վտանգներին, Հալեպսի մարզիկների խոսքով պատերազմող քաղաքում մնացած իրենց ընտանիքները օրական մի քանի ժամ էլեկտրաէներգիա ստանալով կենցաղային խնդիրները լուծելու հետ մեկտեղ շտապում են միանալ խափանումներով աշխատող համացանցին, հետևելու իրենց թիմերի մրցելույթներին։
Իրենք հետևում են, բայց չես ոսի հոսանք չի գալ, էլեկտրականություն չի գալ, բայց հբարդ են շատ-շատ, մանավանդ պացումին, երբ որ մեր նկարները դեսանց տելևիզիոն են, TV են, բոլոր դեղեր են, շատ հբարդ են իրենք, իրենց նվադակը հաղթանակը չէ, իրենց նվադակը, որ այսօր աս 4000-ի պատերազմի վեր Սիրիան կմասնակցի գոր, մանավանդ Հալեպը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի դատավարությունը, ինչպես և նախորդ դատական նիստերն այսօրվան էլ անցել է բավական լարված մթնոլորտում, մանրամասները ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանում ավանդույթ է դարձել իշխանությունների քննադատների գործերով լսումներն անցկացնել փակ դռների ետևում, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնց ներկայացուցիչներին այս անգամ ևս թույլ չեն տվել դատարանի դահլիճում հետևել դատական գործընթացին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ դատական լսումների մեկնարկին դատարանը հնչեցրել է Խադիջա Իսմայելովայի մեղադրական եզրակացությունը, մինչդեռ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով մեղադրանքին դատարանը չի անդրադարձել գործով ուժող ճանաչված Թուրալ Մուստաֆայևի բացակայության պատճառով։ Հիշեցնենք, հենց Մուստաֆայևի հայտարարության հիման վրա է անցյալ տարվա դեկտեմբերին ձերբակալվել Ալիևի ընտանիքի բիզնես գործարքները բացահայտած Իսմայելովան։ Պաշտպան Ֆարիզ Նամազլի մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում փոխանցել է, որ միջնորդություն է ներկայացրել հետաձգել այսօրվա դատական նիստը Մուստաֆայևի բացակայության պատճառով, սակայն դատարանը այս և մի շարք այլ միջնորդություններ մերժել է։ Այսպիսով դատարանը որոշել է, որ Խադիջան այսօր ևս պետք է ոչ թե իր պաշտպանյալի կողքին, այլ ապակյա վանդակում նստի։ Դատարանը նման որոշումը պայմանավորում է մեղադրյալի անձնական անվտանգության, մինչդեռ անհասկանալի է, թե ումից են պաշտպանում Խադիջային, ասել է նրա փաստաբանը։ Դատական նիստն անցնում է անվտանգության խստացված պայմաններում, դատարանը շրջապատել են մեծ թվով ոստիկանական խմբեր, նաև փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, և միջ դատարանը հնչեցնում էր մեղադրանքը, ըստ որի Խադիջա Իսմայելովան քաղաքացուն ինքնասպանության է հասցրել, խուսափել է հարկերից, ապօրինի բիզնեսով է զբաղվել և ֆինանսական մի շարք մեքենայություններ արել, դատարանի դահլիճից դուրս ոստիկանությունը բերման է ենթարկել նիստը լուսաբանել ցանկացող 3 լրագրողների։ Նախ ձերբակալվել է լրագրող Օրհան Ռուստամզադեն, ապա Շիրին Աբասովը և Ռևան Սեյֆուլայևը, ովքեր ավելի ուշ գնացել էին պարզելու իրենց գործընկերոջ ձերբակալման պատճառը։ Այս րոպեներին դատարանն ընդմիջում է հայտարել, նիստը կշարունակվի ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ լսումների առաջին մասում լրագրող Իսմայելովան իր պաշտպանի փոխանցմամբ հայտարել է, թե դատարանի ներկայացրած մեղադրանքն իր համար անհասկանալի է, չի հասկանում, թե ի վերջո ինչ կապ ունի ինքը հնչեցվող պնդումների հետ։ Դատարանն ի պատասխան վստահեցրել է, որ ամեն ինչ կիմանա առաջիկա նիստերին։
250 տոննա ոչնչացված միրգ և բանջարեղեն, շուրջ 30 տոննա ոչնչացված պանիր, սրանք են ռուսական իշխանությունների արևմտյան սննդամթերքի դեմ պայքարի առաջին արդյունքները, Ռուսաստանի նախագահը, հիշեցնեմ, հրամանագիր էր ստորագրել, որի համաձայն պատժամիջոցների ենթարկված երկրներում արտադրված ողջ սննդամթերքը Ռուսաստանի տարածքում պետք է ոչնչացվի, և սա տեղի է ունենում երկրում, որտեղ ըստ պաշտոնական տվյալների 2014 թվականի նախկացության ցուցանիշը մոտ 12% էր կազմում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Արտասահմանյան ուտելիքի դեմ արշավը Ռուսաստանում շարունակվում է։ 3 ուժի մեջ է մտել պատժամիջոցների տակ գտնվող մթերքի ոչնչացման մասին Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը, 3 օգոստոսի 6-ին ոչնչացվել է 250 տոննա միրգ եւ բանջարեղեն, ինչպես նաեւ 30 տոննա կաթնամթերք, մեծամասամբ պանիր։ Ռուսաստանի մի շարք շրջանները զեկուցել են, որ Պուտինի հրամանագիրը կատարվել է։ Ընդ որում ոչնչացման մի քանի տարբերակ է օգտագործվում։ Մթերքը այրում են, թաղում են հողի մեջ հատուկ մեքենաներով։ Մինչդեռ, ինչպես արդեն հայտնել է մեր ռադիոկայանը, շուրջ 250,000 ռուսաստանցի է դիմել իշխանություններին այդ արգելված մթերքը աղքատներին բաժանելու խնդրանքով։ Միայն Բելգրադում, ինչպես Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունն է հայտնում, ոչնչացվել է 10 տոննա պանիր։ Հավելեմ, որ էմբարգո հետակ գտնվող մթերքը Ռուսաստանը մտնում Եվրասիական միության անդամ Բելարուսի և Ղազախստանի տարածքից, քանի որ չկան մաքսակետեր, սակայն Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը արդեն տեղադրել է հատուկ կետեր ռուս-բելարուսական և ռուս-ղազախական սահմաններին և Մոսկվան մտադիր է այդ կետերն ավելացնել։ Հիշեցնեմ, անցած տարի օգոստոսին Ռուսաստանը էմբարգո է հայտարարել այն երկրներից ներկրվող գյուղամթերքի համար, որոնք ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Մոսկվան ընդ որում պատրաստվում է ընդլայնել այդ երկրների ցանկը, և հավանական է, որ այդ ցանկում հայտնվի նաև օրինակ Վրաստանը։ Ռուսաստանցիները ինտերնետում բողոքում են մթերքը ոչնչացնելու մասին Պուտինի հրամանագրի դեմ, քանի որ երկրում կան մեծ թվով աղքատներ և ոչնչացնելու փոխարեն այդ մթերքը կարելի է նրանց բաժանել, սա է բողոքի տրամաբանությունը։ Վերջում հավելեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն շուրջ 23 միլիոն ռուսաստանցի աղքատ է, այսինքն բնակչության 16%-ը, և այս թիվը 2%-ով աճել է անցած տարվա տվյալների հետ համեմատ։ Կրկնում եմ, սրանք պաշտոնական տվյալներ են։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ տեղափոխվենք Երևանի արվարձաններից մեկը՝ Դավիթ Հաշեն։ Երևանի ամենանոր թաղամասերից մեկը համարվող Դավիթ Հաշենում քաղաքաշինական սկանդալ է հասունանում։ Տեղի բնակիչները բողոքում են նոր կառուցվող մի շինության դեմ, որը լուրջ դժվարություններ է հարուցում միանգամից 5 շենքերի բնակիչների համար։ Դա ապացուցելու համար Դավիթ Հաշենցիները նույնիսկ հյուրատեսակ էքսպերիմենտի օգնությանն են դիմել, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Դավիթ Հաշենի 5 շենքերի բնակիչները բողոքում են, որ առանց իրենց իմացության վաճառվել է թաղամասի 22 և 23 շենքերի անկյունամասի հողամասը, և կառուցապատող Գագիկ Գևորքյանը պատրաստվում է այդտեղ նոր շինություն կառուցել։ Բնակիչների պնդմամբ նոր շինությունը դժվար անցանելի է դարձնելու դեպի իրենց շենքեր ելումուտը։ Փորձի համար նույնիսկ հրշեջ մեքենաներ էին հրավիրել, որոնք փողոցից չկարողանալով մուտք գործել շենքերի բակ, ստիպված անցել են կառուցապատողի շին հրապարակի վրայով, որտեղ Գագիկ Գևորքյանը իր պնդմամբ պատրաստվում է երկու հարկանի շինություն կառուցել։
Օղակաձե բակա, որը միակ մուտքը ապահովում է այս ճանապարհը, ու եթե ցանկություն ունեք կամ հնարավորություն, կողքի օղակաձե բակը նկարեք, նմանատիպ շինություն սարքված է, որի մուտքը փակված է մոտ 2 մետր։ Սա ավելի մեծ է փակվելու փաստորեն, եթե արվի, իսկ այն դեպքում ձմեռը սառույցը չի հալվում մինչև մայիս ամիսը։ Մուտքը ելքը շատ դժվար է, բայց իրանք ունեն փոխարինող ճանապարհ այս կողմից։ Մենք չունենք փոխարինողը։
Մենք տեսել ենք աղետի գոտիներ տարբեր ձևի, ճիշտ է, ոչ մի չի կարող ժխտի դա, եւ երկու հատ MCS-ի մեքենա չկարացա մտնել բակ, գնալ գալ։ Ուր մնաց։
Բնակիչների խոսքով չգիտեն, թե տարածքը վաճառելու աճուրդը երբ է եղել, երբ է այն վաճառվել, քանի հարկանի շինություն է կառուցվելու, ինչու իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել շենքերի անկյունամասի տարածքը վաճառելիս։ Նրանց այս հարցերին ի պատասխան կառուցապատող Գագիկ Գևորքյանը ցույց էր տալիս դերանցյալ տարի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրված շինթույլտվությունը և պնդում, որ հրշեջ մեքենան կարող է այս շենքերի մուտքերին մոտենալ ավելի երկար ճանապարհով, շրջանցելով դրանք։
Կար ճանապարհ գտնի սկորի հիմար, այդ բաժարնի հիմար, իսկ էսի երկար ասում ասված շենքի արաններով մտեք էլի։
Հրշեջ մեքենան, այս շենքը կարելի է։ Մենա
կար ճանապարհ է փնտրում, այ մենա կար ճարմար ճանապարհ սա է, մեզ համար,
մեր հիվանդը կմեռնի արդեն։
Բնակիչները նամակ են պատրաստել, որով դիմելու են քաղաքապետին, խնդրելով, որպեսզի շենքերին կից կառույցի շին արարությունը դադարեցվի։
Երկու շաբթի ծուրփաց ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թարգմանը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։